Areena.
Norova, nyt se kolmas poika tuli.
Eikö se ollut?
Nyt se kolmas poika tuli. Sillä tavalla. Nyt täältä nyt olotit niin kovasti. Noin. Siellä. No nyt sitten rouva pitäisi antaa numero. Katsokaapa nyt ja sanokaa se ääneen sen numero. Otakaa käteen oikeasti, sanotte ääneen sen numero. Se on 107.
Tämä sarja kertoo naisista, jotka kohtaavat työssään äidin elämän ihanimmat, mutta usein myös kivuliaimmat hetket. Kätilöt ovat mukana niissä hetkissä, jotka äiti muistaa läpi elämänsä. 1900-luku oli kätilön työssä muutosten vuosisata. 20-luvulla lainsäädäntö muutti kätilöiden asemaa kunnissa ja 30-luvulla työ laajeni koskemaan äitiyshuoltoa. Vuosisadan lopulla kätilöt olivat aktiivisesti miettimässä, miten äidin kipua voidaan lievittää eri tavoin. Mutta palataan sinne historiaan. 1937 alettiin jakaa äitiysavustusta, rahaa ja pakkauksia vähävaraisille odottaville äideille. 40-luvun lopulla äitiysavustusta annettiin kaikille äideille. Sen saamisen edellytyksenä oli, että äiti kävi raskausaikana neuvolassa. Vielä 40-luvulla Suomessa kuoli äitejä synnytyksissä enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa. 40-luvulla, kiitos äitiyshuollon, saatiin valtaosa äideistä tukeutumaan neuvoloihin ja ammattikätilöt sivuuttivat lapsen päästä ja vaimot. Kotisynnytykset vähenivät ja 60-luvun alussa yli 90% lapsista syntyi sairaaloissa. Äitiyshuolto, neuvolat ja koulutetut kätilöt olivat voimavara, joka näkyi hyvinvoinnissa. Lapsia äitiyskuolleisuus väheni nopeasti Suomessa ja parissa vuosikymmenessä tilanne oli yksi maailman parhaimmista.
Synnytysosastolta äiti sitten siirtyy lapsivuoden osastolle ja täällä oppilas tutustuu lastenhuoneessa muun muassa vauvan hoitoon.
Pestään ensiksi pää ja kädet ja sitten tehdään raajat ja sitten lapsi käännetään välillä ja pestään selkäpuoli. Ja lapsi tulisi pestä nopeasti, että hän ei rasittuisi liikaa. Ja sen jälkeen lapsi kuivataan. Kuivataan ensiksi pää ja yläruumis ja sen jälkeen rasvataan. Parafiiniöljyllä, jos iho on aivan normaali, mutta jos iho on herkkää, niin...
'50-luvulla kätilöitä koulutettiin Helsingissä vielä Tehtaan kadulla samoissa tiloissa kuin 1800-luvulla. Siellä opiskeli myös Eeva Liimatainen, joka valmistui vuonna 1959 vähän ennen kuin opinahjo siirtyi hienoihin uusiin tiloihin Helsingin kätilöopistolle.
Se oli todellista opiskelua. 2 vuotta, siinä oli kuukauden loma.
Koko kahdessa?
Koko kahdessa vuodessa. Siis mehän oltiin luennoilla, tehtiin osastolla töitä ja siihen kuului ensin osastolla oloa ja sitten oltiin äitiysneuvolassa.
Te olitte lastenneuvolassa kunnassa. Mitä opiskelija teki kunnassa?
Kulki siellä kätilön mukana ja terveyssisaren mukana ja teki niitä. Minäkin olin 7:ssä kotisynnytyksessä oppilasaikaan.
Siihen aikaan synnytettiin vielä 50-luvulla kotona.
Joo, ja kun ajatellaan Viiala, Toijala oli lähin. Ja sitten mulla oli semmoinen vanhempi kätilö, joka sanoi, että ei mikään sairaalaan kotona hoidetaan. Oppilas oli mukana synnytyksessä ja hoiti niin kuin äiti ja kätilö istui siinä ja seurasi. Ja perhe oli mukana siinä ja sitten käytiin 2 viikkoa joka päivä katsomassa äitiä, joko kätilön kanssa tai oppilas yksin. Meitä oli 2 aina kunnassa ja sitten käytiin kotikäynneillä ympäri pitäjää ja pyörällä ajettiin.
No mitäs silloin, kun opiskeltiin täällä kätilöopistolla, niin kun oli synnytyksessä mukana, niin saiko sitten olla luennoilta pois, jos joutui valvomaan öitä?
Ei, sitten mentiin luennolle. Juu, luennoilla oltiin, siellä nukuttiin ja 10 piti olla yöllä valmiina oppilasta, melkein puku päällä yölläkin, että sit jos tulee synnyttäjää, niin haettiin töihin ja otti sen äidin vastaan. Hoiti synnytyksen ja vei osastolle ja siivosi jäljet.
Mites silloin 50-luvulla ja 60-luvulla, niin oliko silloin vielä synnytyssalissa yhtä aikaa useampia naisia?
50-luvulla silloin, kun oppilaana aika vanhalla kätilöopistolla tuolla noin, niin siellä oli 1 ainuva synnytyssali, jossa oli 5 synnyttäjäpaikkaa. Kaikki oli samassa.
Eikö siellä ollut aika semmoinen hikevä tunnelma, kun oli monta naista synnyttämässä samassa
oli,
tilassa?
Oli. Ja sitten siinä oli, että jos yksi oli oikein ja ai, voi, ei. Niin mutta sitten oli semmoisia, jotka oli hiljaa. Ja jokaisella synnyttäjällä oli oppilas siinä vieressä koko ajan. Hoiti ja hieroja. Ja sitten kun synnyttäjä oli synnyttänyt, niin sitten oppilas pesi tämän äidin ja laitettiin puhtaat vaatteet ja 2 tunnin päästä nostettiin paareille, jolla vietiin sitten osastolle. Siis ne oli eri rakennuksissa. Oli lumipyry tai vesisade ja vietiin. Ja samaten sitten kun osastolle vietiin äitiä, niin eihän silloin ne synnyttäjä kävellyt. Kun vuorokauteen ei saanut kävellä, niin silloin 3 tyttöä oppilasta otti äidin näin ja kantoi sitten osastolla sänkyyn.
Opettajat olivat auktoriteetteja, joita kunnioitettiin ja vähän pelättiinkin. Opintojen loppuvaiheessa ylihoitaja kutsui Eevan kansliaan. Tyttöä jännitti, hän pelkäsi, että oli tehnyt jotain väärin.
Sitten mä menin ylihoitajan kansliaan ja hän oli sellainen vanha rauhallinen ylihoitaja, että sanoi, että minä pyytäisin teitä töihin kätilöopistolle ja kysyi, että onko teillä työpaikkaa valmiina, koska silloinhan kävi kunnat tuolla, kun ties milloin valmistuu, niin oppilaskodissa pyytämässä töihin. Mä sanoin, että mulle ei ole, että mulla on aikomus ollut jäädä vähän lomalle. Mutta voitteko aloittaa huomenna? Tai heti sitten seuraavana päivänä, kun valmistut. Mä sitten kyllä. Ja siitä se alkoi.
Olitte kätilöopistolla?
4 vuotta kätilöopistolla. Ja sitten menin naimisiin ja mies vei sitten Pohjois-Karjalaan töihin. Mä olin Polvijärvellä 40 kilometriä Joensuusta.
Montako kätilöä siellä oli?
2.
Lähetettiinkö äidit johonkin sairaalaan vai oliko ne kotisynnytyksiä?
Kaikki vietiin sairaalaan. Meidän kunnanlääkäri sanoi, että hän ei ota vastuuta. Hän oli tämmöinen nuori mies. Hän ei ota vastuuta. Sitten oli yksikin kaksosäiti, joka halusi. Hän oli edellisetkin kaksoset synnyttänyt. Ja hän haluaa synnyttää kotona. Ja kunnanlääkäri puhutteli hänet neuvolan vastaanotolla, että se on hirveä riski. Kaksoset ja uudelleen synnyttäjä ja näin ollen, että hän ei ota vastuuta. Ja sitten sanoi mulle, että ei sun ole pakko lähteä hoitamaan. Sitten kun tulee se tilanne, niin sitten ne soitti, isäntä soitti sieltä, että nyt on vedet kiehumassa ja kaikki on valmiina. Mä sanoin, että me lähdetään sairaalaan, niin mies sanoi, että ei lähdetä mihinkään sairaalaan, että tulkaa vaan tänne. Mä otin ambulanssin sitten ambulanssimiehen valmiiksi ja sanoin sille hänelle, että lähde sisälle, että on lääkärin lupa. Ja sitten mä otan nimet tähän paperiin, että mä en vastaa, että ne on omalla vastuulla. Kauan minä sain puhua, sitten lähdettiin. Ja hyvä oli siinä, oli vaikka minkälaista. Hän sanoi sitten jälkeenpäin mulle, kun mä kävin katsomassa heitä, että hyvä kun olit antanut periksi.
Vauva näytetään äidilleen heti syntymän jälkeen, eikä mikään voita tämän hetken onnea. Vasta noin tunnin kuluttua vauva saa ensimmäisen kylpynsä.
Siihen aikaanhan potilaat oli sanotaan lähemmäksi viikonkin sairaalassa ja hyvä. Sitten kun he tuli kotiin, niin sitten kätilölle tuli ilmoitus ja kätilö meni kotiin. Ja riippui tilanteesta, minkälainen koti ja minkälaiset olot ja kaikki nämä, niin saatettiin käydä joka päivä viikko kaksi, sitten harvemmin. Ja 2 kuukautta oli äidit niin kuin kätilön vastuulla. Ja 2 viikon jälkeen sitten lapsi siirtyi terveyssisarelle. Sitten huolehittiin, että ne pärjää siellä ja kaikki on ok ja sitten tulee jälkitarkastukseen ja siellähän oli siis, kotia oli aivan laidasta laitaan. Jostakin on paras, kun olen tonkasta ja jäätä särkennyt ja laittanut hellaan tuleen ja pesty lapsi.
Oliko kätilöllä työaikoja?
Ei ollut mitään työaikaa. Aina valmiina. Sanottiin, että jos sä lähdet pois kotoa, niin lappu pitää olla ovella. Minne menet, tai keskukseen, silloinhan oli käsi keskukseen, että minne menet ja koska tulet.
Eli kätilöllä oli tämmöinen aina valmiina ilmoitusvelvollisuus, että puhelinkeskukselle kerrottiin, nyt lähden marjaan.
Joo, ja minne lähdet ja koska tulet. Ja sitten oli se, että kunnan rajojen ulkopuolelle ei saanut lähteä ilman kunnan lääkärilupaa. Piti niin kuin kunnan lääkärille sanoa, että jos mä menen nyt Joensuun kaupunkiin esimerkiksi ostoksille tai muuta, niin saanko mä mennä nyt? Joo, mene vaan.
No mutta sehän oli aika sitovaa.
Se oli. Ja samaten sitten piti olla aina valmiina lähteä saattamaan synnyttäjää. Koska oli pitkä matka, niin he soitti sitten, että nyt on tilanne, että tulee autolla hakemaan. Tai yleensä taksi tai ambulanssi vähän sitä niin kuin mietti, mutta ambulanssiahan ei saanut siihen aikaan käyttää niin vaan. Taksilla mentiin hakemaan ja sitten mentiin sairaalaan.
Oliko vähällä piti tilanne?
Oli, minullakin oli kerran, että mä maiharitakkini levitin taksin takapenkille, että mä ajattelin, että suojataan vähän, että nyt. Ja sanoin taksille, että aja vaan niin paljon kuin pääsee, että minä vastaan poliisit sitten. Ja 2 kertaa tuli poliisit perässä, kun kaupungin poikki ajettiin ja pillit vinkuen.
Syntykö taksiin?
Ei syntynyt kertaakaan, mutta sitä yritettiin, että suunnitellaan jo tämmöisiä nopeita, että soittakaa heti sitten ja suunniteltiin nämä kaikki.
Kun kätilön piti olla valmiina, niin mietit, että minä päivänä voi lähteä ostoksille, että nyt on sellainen äiti, joka on nopea synnyttäjä, että ehkä ei kannata nyt lähteä Joensuun.
Joo, oli ihan niin kuin suunniteltu kaikki ja ei voinut kyläilyä suunnitella. Sitten kun joutui lähtemään, no sitten piti olla aina, kun sitten oli omat lapset pieniä, niin eihän niitä voinut jättää. Sitten mies oli aina kotona, mies oli valmiudessa. Mä herätin, että nyt mä lähden töihin esimerkiksi yöllä, jos tuli lähtö. Mä muistan kerrankin, kun mä yhtenä yönä tulin aamuyöstä sitten viemästä yhtä ja aukasin kotioveen, niin tyttö oli, sillä oli lettinauhat kädessä ja se sanoi, minä menen Hoinisen tätin luokse, kun sinut hommissa. Isi ukku.
Kunnan kätilön työ oli monipuolista. Heikossa asemassa olevia äitejä autettiin monella tavalla ja yhteistyötä tehtiin sosiaalitoimen kanssa. Kun kätilön auto tunnistettiin kylän raitilla, hänet pyydettiin kahville ja kysyttiin, voisiko kätilö mitata papan verenpaineen. Vuosista Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa jäi paljon hyviä muistoja ja elinikäisiä ystävyyssuhteita. Viimataisen perhe muutti takaisin pääkaupunkiseudulle ja Eeva meni töihin kätilöopistolle. Mutta miltä tuntui siirtyä takaisin sairaalatyöhön?
Vastuu oli ihan erilainen, koska oli niin kuin lääkärit ja toiskätilöt ja muut, että se, mutta kyllä se oli raskasta siihen aikaan. Vuorotyötä. Minäkin tein 7 vuotta pelkästään yötyötä loppuaikaan.
Omasta tahdosta?
Omasta tahdosta ihan, koska meillä oli semmoinen sama porukka, jotka teki tätä yötyötä. Ja jokainen tiesi aina ja oli kiirettä, niin kun oli se samat kaverit töissä, niin sitä tiesi melkein toisen katseesta, että mitäs nyt.
Pienet yksityiskohdat kertovat erittäin paljon aikakaudesta. Ja sellaiseen yksityiskohtaan Eeva Liimatainen törmäsi omassa työssään. Kun syntymätodistusta kirjoitettiin, niin siihen merkittiin aina, kenen vaimo ja isän ammatti.
Joo, siihen tuli, että kenenkä vaimo, kätilöopiston leima ja sitten kätilön allekirjoitus.
Miehen ammatilla oli merkitystä, mutta ei äidin ammatilla.
Ei mitään, joo.
Koska äidin titteli tuli syntymätodistukseen?
Sitten kun tuli tämä Kelan oikein painettu syntymätodistus. Oliko se 72?
Sitä ennen synnyttäjä oli jonkun vaimo.
Niin.
Tapahtuiko sinun työvuoroaikoinasi ikäviä asioita?
Kyllä, tapahtui, että joskus sydänäänet loppui ja sitten kotoa tuli äitiä, joilla oli sikiö kuollut ja sitten hoidettiin. Ja se oli semmoinen, jotenkin siinä piti koota itsensä hoitamaan ja elää niin kuin mukana. Ja se oli minusta tärkeää, että näytettiin se lapsi äidille ja isälle. Että se, niin kuin, että jotkut sanoivat, että he eivät halua katsoa. Katsokaan ja sitten niin kuin puhuttiin, että katsokaa nyt ja katsotaan, että on kaikki niin kuin kunnossa.
Että se oli tärkeää näyttää vanhemmille.
Joo. Ja joskus oli syntysairaita lapsia välillä, joilla oli isompia ja pienempiä sairauksia, niin se oli semmoinen pysäyttävä tilanne, kun lapsi syntyy ja onkin jotain, että mitäs minä nyt sanon. Ja miten minä sanon. Ne huomasi sitten äiti ja sit kun isä tuli mukana, niin tietysti katseesta, että nyt ei ole kaikki hyvin.
Mitä sanoit silloin, kun syntyi lapsi, jolla kaikki ei ollut kunnossa?
No minä sanon, että tässä nyt katsotaan, että nyt ei ole ihan kaikki kunnossa. Että lääkäri tulee sitten selittämään ja aina ei tiennyt mitä sanoa, mutta olla niin kuin läsnä.
Mitkä on niitä onnellisimpia hetkiä?
No kun kaikki on mennyt hyvin ja äiti on tyytyväinen ja perhe on tyytyväinen ja kaikki on ok.
Tuliko sinun työurallesi koskaan vastaan äitiä, joka olisi ollut täysin tyytymätön?
Kyllä. Kyllä näitäkin tuli. Niistä ei sitten paljon puhuttu ja koitettiin niin kuin tasoitella tätä elämää.
Kirkkonummelainen Kerstin Pak valmistui 70-luvun alussa kätilöksi. Aluksi hän oli kunnan kätilönä, sitten Eiran sairaalassa ja Jorvin sairaalassa synnytysosastolla. Hän myös avusti kotisynnytyksissä ja opiskeli akupunktiota ja auttoi kivunlievityksessä. Mutta miksi Kerstin Pak valitsit kätilön ammatin aikanaan?
Jaa, se oli oikeastaan, minusta se oli se ainoa paikka, missä niin kuin sairaanhoitaja tai erikoistunut niin voi tehdä niin kuin itsenäistä työtä.
Montako synnytystä urasi aikana olet hoitanut?
Kyllä sitä varmasti 2-3 000 voi tulla.
Kun olet vuosikymmeniä hoitanut kätilön työtä, niin ovatko synnyttäjät muuttuneet?
Minusta tuntuu, minä en nyt voi sanoa, kun minä olen ollut niin kauan poissa, mutta minusta tuntuu, että se menee vähän niin kuin aallottain. Että välillä on sitten, että pitäisi saada kivulievitystä ja sitten tulee taas se aalto, että nyt pitäisi niin kuin synnyttää enemmän niin kuin, ja lempeää. Ja.
Eli synnyttämisessä on muoteja, jotka vaihtuvat, että joo. Miten hoidetaan, mitä halutaan.
Joo.
Minkälaista oli kätilön työ silloin, kun aloitit?
Se on just se aikaa silloin, kun ei ollut paljon mitään lääkettä. Että sitä ei annettu ilokaasua mahdollisesti, mutta sitten se tuli myöhemmin sitten kaikki nämä lääkkeet.
Olit myös kätilönä, joka hoiti kotisynnytyksiä. Miksi ihmiset halusivat synnyttää kotona? Oliko se sen takia, että sairaala oli kaukana vai haluttiin vain synnyttää
kotona? Haluttiin vain synnyttää kotona.
Mutta sehän oli 70-luvulla aika harvinaista, että synnytettiin kotona.
70, joo, silloin oli varmasti aika harvinaista, mutta sitten se, ja se, oli tämä ensimmäinen buumi, tämä lempeä synnytysbuumi.
No mitä sille lempeä synnytysbuumille sitten tapahtui 80-luvulla?
Kyllä se niin kuin koko ajan varmasti on edistynyt ja on ollut mukana.
Sanoit tässä, että se oli ensimmäinen tämmöinen kotisynnytys tai lempeä synnytysbuumi, että 60-luvulla ei liiemmin kotona synnytetty.
Ei. Kun se oli silloin, kun minä hoidin se ensimmäinen kotona, niin se oli ihan niin kuin kovin harvinaista.
Meillähän on aika vähän kotisynnytyksiä verrattuna johonkin Keski-Eurooppaan, esimerkiksi Hollantiin. Mistä se johtuu?
Jaa, se johtuu varmasti siitä, että meillä on niin kuin kaikki tämä vaihtoehto ja tämä lääketiede, niin se on niin kuin ihan kaksi eri polkua. Siellähän hoidetaan niin kuin vaihtoehto ja koululääketiede menee vähän niin kuin limittäin, mutta täällähän se on niin. Et minusta tuntuu, että se ainoa paikka, missä tämä vaihtoehto on tullut sisään, niin se on just niin kuin synnytyksessä ja kätilön työssä.
Kun hoidit kotisynnytystä, niin olitko ihan yksin hoitamassa sitä synnytystä?
Yleensä ei, me oltiin kaksi ja välillä oli gynekologi mukana myöskin.
Miten te varustauduitte?
Ennen vanha oli semmoinen kotisynnytyslaukku ja siellä oli kaikki, mitä tarvitaan.
Sitten kun joku halusi synnyttää kotona, niin teitä oli sitten tietty ryhmä, joka oli koulutettu siihen kotisynnytykseen vai saattoiko kuka tahansa lähteä kotisynnytystä hoitamaan?
Joo, kätilö saa mennä kyllä. Se ei ole koskaan otettu kätilöstä pois se että kätilöt ei saisi hoitaa synnytystä missä vaan.
Pelottiko sinua koskaan lähteä kotisynnytykseen?
Joo, se oli kyllä niin kuin vähän niin kuin semmoista jännittävää. Sen takia niin ei pitäisi oikeastaan yksin hoitaa. Mutta kyllä minä olen hoitanut Jorvin paikkipaikalla ja ambulanssissa. Ja.
Kerstin Back, teit niin kuin vapaaehtoistyönä työn ohessa kotisynnytyksiä. Joo. Mikä tämä oli? Tämä oli joku järjestö, jonka kautta nämä tuli?
Ei. Se oli ihan vaan niin kuin joku, joka välttämättä haluaisi ja sitten haki itse joku kätilö, joka suostuu siihen. Että se ei ollut millään tavalla järjestetty eikä ole vieläkään varma. Ja sitten se oli hirveän vaikeaa, kun pitisi olla niin kuin varalla niin, että se oli hirveän työllistä. Et minusta tuntuu, että kaikki on aika kriittisiä kyllä, kun se kuitenkin on aika, jos jotakin sattuu, niin. Mutta kyllähän ne muissa maissa, niin kuin niillä on niin kuin just niin kuin Hollannissa ja tuollaisessa paikassa, niin että jos olisi niin kuin lähellä, sairaala lähellä, niin kyllä sitä voisi hoitaa. Mutta sitten jos on pitkät matkat ja näin, ja en oikeastaan haluaisi enää hoitaa kotisynnytystä. Turha ottaa se riski. Omat lapset, ne on joskus mennyt kotiin niin kuin 6 tunnin kuluttua. Mä oon hoitanut ne sairaalassa ja sitten ne on lähtenyt kotiin.
Miltä tuntui hoitaa omien tyttärien synnytystä?
Jaa, se on monet, jotka on kysynyt se, että miten voi hoitaa ne omat lapset. Mutta toisaalta minä en olisi uskaltanut laskea ketä muukin hoitamaan niitä.
Mikä on ollut vaikeinta työssäsi?
Vaikein on ollut silloin, kun on sattunut jotakin tai lapsi on kuollut tai vauriintunut niin se on kyllä vaikeaa.
Mitkä on ollut hienoimpia hetkiä?
Kyllä se melkein silloin, kun on mennyt hyvin, kun mä oon hoitanut nämä mun omat lapset. Niin kyllä se on ollut hienoa.
Sanoit, että ikävintä työssä on se, jos tapahtuu jotain, että lapsi kuolee tai on jotain pahasti vialla synnytyksessä. Niin miten sitten kätilöt, oliko teillä jotain debriefingiä tai sellaista, kun jotain ikävää sattui?
Meillä oli kahvihuone semmoinen, että mä monta kertaa sanoin, että me emme tarvitse mitään niin kuin tämmöistä, että joku tulisi niin kuin puhumaan meidän kanssa. Kun meillä oli, meidän kahvihuone oli kyllä semmoinen hyvä paikka, semmoinen, joka kätilöt kyllä tuki toisensa.
Tuliko koskaan itku silmään?
Aina. Joka kerta. Kun oli hyvä tai huono asia.
Kjerstin Back työskenteli pitkään Jorvin sairaalan synnytysosastolla. Siellä kokeiltiin 70- ja 80-luvulla erilaisia kivunlievitysmenetelmiä ja synnytystä yritettiin eri tavoin helpottaa. Muutosta synnytyssaleihin alkoi ajaa jo 50-luvulla Leena Valvanne, jota alettiin myöhemmin kutsua valtakunnan kätilöksi. Valvanne halusi kiinnittää huomion siihen, miten synnyttäjää ja vastasyntynyttä kohdeltiin. Näin Leena Valvanne kertoo vuonna 1994 tehdyssä haastattelussa, miten hän koki uransa alkuaikoina äidin kohtelun.
No nyt me hyvin uskollisesti kyllä noudatettiin niitä periaatteita, joita oppiaikana oli saatu. Että kun mä valmistuin kätilöksi vuonna 1944, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se tapa, jolla hoidettiin äitejä, mä en voi sanoa, että mä olisin koskaan ollut epäystävällinen, töykeä äidille, koska mä kunnioitin näitä synnyttäjiä. Mutta se, mitä me tehtiin heille tai ohjattiin heitä, niin kyllä se oli niin kuin tekisi mieli sanoa upside down. Eli toisin sanoen se oli juuri päinvastoin kuin mitä nykysuuntaus edustaa. Toisin sanoen, kun äiti tuli synnyttämään, tutkittiin tilanne. Jos todettiin, että synnytys oli hyvässä menossa, niin hänet siirrettiin sitten erilaisten alkutoimenpiteiden jälkeen. Ja nämä alkutoimenpiteetkin katsotaan nykyään, että ne oli täysin turhia. Katsotaan, että esimerkiksi peräruiske ei sitä tarvitse kaikille antaa, että se voi aiheuttaa päinvastoin lisää kipuja, koska luonto on huolehtinut tuosta suolen sisällön poistumisesta. Ja sitten on tämä ihokarvojen ajot ja niin edespäin. Ja sitten sänkyyn. Ja siellä piti olla sitten koko ajan. Ja tämähän oli se suurin virhe, mitä sairaalahoitoisissa synnytyksissä tapahtui. Että äiti pannaan, sidotaan vuoteeseen ja auta armias, jos hän sieltä lähti liikkeelle, niin nopeasti komennettiin sinne takaisin. Siis se oli todellinen virhe. Ja kun ajattelin, että heidät jätettiin kyllä aika paljon yksin. Naistenklinikallahan oli silloin vanhassa synnytyshuoneessa 3 pritsiä rinnakkain ja vain verhoeristys. Ja jos yksi äiti oli tuskainen ja vaikeroi, niin kyllä ne kaikki tekivät sitä. Ja en kyllä ihmettelekään, että tekivät, koska he eivät tosiaan saaneet liikkua vapaasti, vaan joutuivat tosiaan makaamaan. Ja kun ajattelee sitten, millä tavalla sitä kohteli sitä lasta, siis aivan varmasti minä en tahallani halunnut olla väkivaltainen, mutta sellainen minä nimenomaan oli. Että kun lapsi on syntynyt, niin selälleen sinne äidin jalkopäähän ja sitten imetään limat. Täysin turha toimenpide sekin. Ja sitten kohde valo kirkkaana ja kun on limat imetty, niin sitten napanuora sidotaan ja pikkusen äiti saa vilkaista sitä lastaan. Ja sitten se viedään kylvetettäväksi. Sitten mitataan pään ympärys ja lakimukkuran leveys ja katsotaan, että peräsuoli on paikallaan ja mitataan ja punnitaan. Ja on niin kuin paketti. Ja tämä on minusta ihan hurjaa. Sitten kun hän on sitten tutkittu ja mitattu ja punnittu, niin sitten pannaan kylpyyn. Mutta se oli pesutoimenpide. Se ei ollut suinkaan mikään tämmöinen rentouttamiskeino lapsille, vaan se oli pesutoimenpide. Ja sitten lapsi kuivattiin ja pantiin kapaloihin ja taas käytiin näyttämässä äidille hetkeksi. Ja äiti ei saanut edes koskea siihen vauvaan, vaan katsella vaan. Ja sitten se pantiin sinne pois kokonaan äidin luota, eikä ollenkaan katsottu, että millä tavalla lapsi niin kuin reagoi. Siis minusta tuntui, että minä olin synnytyshuoneessa sekä sokea että kuuro. En niin kuin nähnyt, miten lapsi koki sen maailmaan tulonsa. Kotisynnytyksissä ehkä oli toisin. Mä olin usko kotisynnytyksissä ja kätilöt yleensä. Mähän olin tuolla Kuusamossakin VT-kunnan kätilönä. Yhtenä kesänä yli Kiimingissä ja hoidin 12 kotisynnytystä siinä aikana, mutta melko lailla laitosten tapaan. Mä tiedän, että vanhat kätilöt, siis kokeneet kätilöt, ne kotona hoitaessaan synnytyksiä, ne ilman muuta huolehtivat siitä, että äiti ja lapsi pääsivät yhteen. Toisin sanoen he katsoivat, että lapsi pitää panna heti synnytyksen jälkeen rinnalle ja hänelle täytyy tarjota rintaa. Lapsihan ilmaisee hyvin, että hän on halukas. Siihen voi mennä aikaa riippuen siitä, kuinka pitkä ja hankala tuo synnytys on ollut. Mutta että entisajan kätilöt kunnissa, niin kyllä he tiesivät, että tämä rinnallepano oli tärkeää. Mutta syy siihen oli se, että saatiin äidin elimistössä aikaan hormonitoiminta, joka esti verenvuodot. Toisin sanoen se aiheutti oksitosiinin eritystä. Ja se taas supisti kohtua, joka ehkäisi verenvuotoa. Se oli siis tavallaan tällainen medisiininen toimenpide. Mutta kuitenkin siis sen sivutuotteena tuli siis tämä äidin ja lapsen läheisyys.
Osasto 2, kätilö Lanti. Päivää. Mikä teidän vaimon etunimet on? Hetkinen. Kyllä hän on synnyttänyt. Kello 11.28 pojan. Paino oli 3,7 kiloa. Ja äiti ja poika voivat oikein hyvin. Kyllä sanon. Ja onnea isälle. Kiitos. Kuulemiin.
Näin kätilö kertoi isälle lapsen syntymästä vuonna 1966 valmistuneessa dokumentissa, joka kertoi kätilön työstä. Osa kätilön työtä oli ilmoittaa isälle, että lapsi oli syntynyt. Isien piti pysyä loitolla synnytyssaleista.
Ja suu kiinni ja leuka rintaa vasten. Ja koitetaanpas ponnistaa sinne alas. Noin.
Ja rupeaa se painamaan.
Joo, noin. Ja sitten ulos ja heti sisään. Heti sisään, nopeasti sisään ja kädet täällä, noin, sillä tavalla, noin, no nyt, ja sinne yläviistoon.
Oi, ja oikein voimaa lisää nyt, tällä lailla justiin, noin, tällä lailla justiin, noin, anna tulla tänne alaspäin nyt, nyt tulee oikein hienosti, nyt tänne alaspäin oikein pitkään nyt.
Leena Valvanen osallistui lääninkätilönä 60-luvun alussa kansainvälisiin seminaareihin. Hollannissa hän näki vierihoitoa, jossa äiti sai sairaalassa lapsen heti tämän synnyttyä viereensä. Ranskassa hän oppi, että isät voivat tulla mukaan synnytykseen ja synnytykseen voidaan valmentautua yhdessä. Valvanne oli vaikuttunut näkemästään. Hän ajatteli, että meilläkin isän olisi saatava kokea lapsensa syntymä. Isän pitää antaa auttaa ja tukea vaimoaan synnytyksessä. Osallistua siihen. Leena Valvanne oli yksi sitkeistä kätilöistä. Hän koulutti itse ja ideoi Kätilöliiton kanssa koulutuksia, joihin tuotiin kansainvälisiä asiantuntijoita. Niihin osallistui satoja kätilöitä.
Painepaa sille vähän noin. Tuolla lailla noin. Ja nyt.
Vielä vaan.
Joo, vielä vaan. Hengitä sisään välillä uudestaan. Noin, ja kiukkunen työntö alaspäin.
Eri puolilla Eurooppaa puhuttiin 60-luvun alussa isien tulosta synnytyssaleihin. Suomessa asia nyt kähti liikkeelle vuonna 1966, kun kätilökoulutus Suomessa täytti 150 vuotta. Kätilöopiston johtaja professori Heikki Pitkänen kysyi lääninkätilö Leena Valvanteelta, olisiko tällä mielessä jotain ajankohtaista ja tärkeää asiaa, josta hän voisi puhua juhlaesitelmässään. Valvanne ajatteli, että nyt oli hetki tullut. Hän alkoi innokkaasti puhua isistä synnytyssaleissa. Arvovaltaisen yleisön edessä pitämässään puheessa professori Pitkänen puhui ensin historiasta ja sitten uusista suuntauksista. Hän uskoi, että valmennetuista isistä saadaan synnytyksissä auttajia. Puhe konkretisoitui nopeasti, kun jo samana syksynä aloitettiin perhevalmennus ja isät tulivat mukaan synnytyksiin kätilöopistolla.
Meillä tiennäyttäjänä tässä mielessä on kätilöopisto, mutta sanoisin, että kautta maan alkavat synnytysosastojen, synnytyshuoneiden ovet vähin erin rahoittua isille.
Isien tulo synnytyssaleihin herätti kuitenkin vastustusta, sekä lääkäreiden, kätilöiden ja median piirissä. Keskustelu lainehti puolesta ja vastaan. Erään pikkukaupungin sairaalan ylilääkäri totesi, että miehistä tulee impotentteja, kun he katsovat synnytyksiä. Toimittaja Pirkko Kolbe kirjoitti Helsingin Sanomissa, ettei miehen pidä kivulla synnyttää. Miehen raahaaminen synnytyssaliin oli hänestä luonnotonta. Se oli jomman kumman erikoisuuden tavoittelua tai vaimon alitajuista sadistisuutta, kirjoitti Kolbe.
Varsin yleinen käsitys isän mukaan tulosta lienee tämän tapainen.
Tietysti kyllähän äidin tuskat on hyvä nähdä jokaisen. Mutta sanoisin, tapahtuma lienee niin epäesteettinen, että pysykö isät kotona?
Te siis katsotte, että henkinen tuki ei ole tarpeen vaimolle tässä tapahtumassa.
Kyllä henkinen tuki nimenomaan, mutta en minä nyt katso, että tämä kädestä pitäminen ja sivusta seuraaminen millään tavalla tätä henkistä tukea lisää.
Eikä myöskään tämä, että mies on mukana jo ennen synnytystä näillä valmennuskursseilla.
Tämä on minun mielestäni aivan oikein. Siis sinne mukaan, mutta varsinaisesta synnytyssallista miehet pois. Niitä ei laskettu aikanaan saunaankaan katselemaan poikien tai tyttöjen syntymistä ja mitä ne tekisivät nyt steriileissä ja synnytyssaleissa.
Siitä, millä tavalla synnytyksessä mukana olleet isät suhtautuvat synnytykseen, on tehty pieni tutkimus Tapiolan neuvolan kursseilla käyneiden isien keskuudessa.
Näin vuonna 1968.
Tästä tutkimuksesta kertoo lääninkätilö Leena Valvanne.
Yksikään isä ei ollut kokenut synnytystä epämiellyttävänä tai erittäin epämiellyttävänä. Ja yksikään isä ei ollut sitä mieltä, että heidän läsnäolonsa olisi ollut tarpeetonta.
Mitä mieltä itse äidit olivat tästä asiasta?
Äidit olivat sitä mieltä, että isistä oli hyvin paljon hyötyä. 86% katsoi, että isän läsnäolosta oli joko erittäin paljon tai paljon hyötyä.
Tosiaan mun omasta puolestani minun täytyy myös sanoa, että nimenomaan kun kurssin on käynyt, niin olisi sääli, jos isät eivät tulisi mukaan tänne, koska ei tämä ole sen kummallisempaa kuin mitä siellä kursseilla on tullut jo esiin. Että ei tässä ole mitään semmoista uutta, yllättävää, mitä pitäisi niin kuin pelätä.
Eikö se ollut kiva kokemus sulle?
Oli kyllä.
Mitä?
Nimenomaan kyllä mä tulen toistekin.
Rohkeimmat isät tulivat mukaan synnytysvalmennuksiin ja synnytyssaleihin 60-luvun lopulla. Heidän läsnäolostaan keskusteltiin paljon ja sitten tuli takapakki. Esimerkiksi kätilöopistolla ovet sulkeutuivat miehiltä vuonna 1972. Syynä oli salmonella-epidemia, jonka epäiltiin tulleen isän mukana. Mutta lopulta selvisi, että se oli henkilökuntaan kuuluneen etelän matka tuliainen. Seuraavaksi vedottiin työvoimapulaan. Henkilökunnalla ei ollut aikaa hoitaa isiä. Sitä ei kyseenalaistettu, että pitikö tämä paikkansa, kuinka paljon isiä sitten piti hoitaa synnytyssalissa, vai hoitivatko isät äitejä ja rauhoittelivat heitä. Kätilöopiston silloinen johtaja piti isien mukanaoloa ohimenevänä muoti-ilmiönä. 80-luvulle tultaessa isän tai muun läheisen mukanaoloa ei enää kyseenalaistettu.
Sitten jos ponnistuttaa, niin puhallat oikein voimakkaasti ulos. Taas niin kuin hengittää. Miksi kädet on puuttunut? Ihan hyvät. Rentona.
Ennen kuin näin pitkälle on päästy, että aviomies kuin aviomies voi olla synnytyshuoneessa ohjaamassa ja tukemassa vaimoaan, on tarvittu monien asioiden kehittymistä. Mielikuvamme isäksi tulevasta miehestä on muuttumassa.
Isät olivat innoissaan ja äiditkin. Mutta kätilöille se merkitsi työssä muutosta, kun isät tulivat synnytyssaleihin. Tämän koki Eeva Liimatainen työurallaan.
Niitä oli vähän silloin alkuun. Hyvin siis harvempia. Siinä oli varmasti molemmin puolista semmoista jännitystä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin sitten kun siihen totuttiin, että melkein kaikilla oli isät, niin se kuului niin kuin asiaan.
Silloin kun isien tuloa synnytyssaliin vastustettiin, sitä vastustivat päättäjät ja sitä vastustivat lääkärit. Siis niin kuin se ei ollut kautta linjan, vaan oli yksittäisiä vastustajia ja yksi oli, että sitten kun isät tulee synnytyssaliin, niin joudutaan hoitaa isiä. Niin jouduttiinko isien hermostuneisuutta hoitamaan synnytyssalissa?
Hyvin vähän. Ihan siis ei semmoista, he yleensä isät otti hirmu asiallisesti, mutta sitten oli semmoisia, että nyt on niin kalpea, että hei, istu lattialla, ettei tule vahinkoa. Ei mitään semmoisia, että ne olisi ollut ilkeitä tai ne olisi puinut nyrkkiä tai päinvastoin. Isät kylvetti sitten loppuaikaa yleensä. Isät leikkasi napaa nuoran ja...
No niin.
Onneksi olkoon.
Kiitos. 2020-luvulla isiin luotetaan. Työvoimapulasta kärsivillä synnytysosastoilla isän valvova katse helpottaa sekä äitiä että henkilökuntaa.